Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Καλημέρα, καλημέρα. 5η 11 Απριλίου. Ο Ζαν Μποντριγιάρη έχει πει ότι η ιστορία που επαναλαμβάνεται μετατρέπεται σε φάρσα. Αλλά μια φάρσα που επαναλαμβάνεται καταλήγει να γράφει ιστορία. Ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει στα πάντα. Καλημέρα λοιπόν, όχι μέρα, καλημέρα για να αντέξουμε. Έχουμε την αποθέωση του κινησμού και άλλα κουλά. Μου γράφει ο φίλος ο Κώστας, καλά τι είναι αυτό το Delphi Forum ρε παιδί μου. Πολύ μάσα μπούκα πέφτει για ερωτήσεις που γίνονται για να γίνονται. Υπάρχουν όμως και μερικά ζητήματα που είναι με ακραίο ενδιαφέρον. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Γεωργία Δηληνή, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έκανε δημόσια αναφορά σε μια σειρά υποθέσεων με κορυφαία αυτή των Ντεμπών. Και στο φόρουμ των Δελφών αποφάσισε να πει ότι διαψεύδει κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσει οποιονδήποτε συγγενή που προσέφυγε σε αυτήν σε ό,τι θα κάνει, ό,τι απαιτεί η δικαιοσύνη, τον παρέπεψε να βρει παρηγορία στην εκκλησία. Είναι δυνατόν, λέει, διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτόν τον κινησμό που μου αποδίδεται. Όλα αυτά 1,5 μήνα μετά τις σχετικές αναφορές συγγενών θυμάτων της Προέδρου του Συλλόγου και όχι μόνο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Αδηλίνη.
Ο λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν τοποθετήθηκα είναι από σεβασμό σε αυτά τα νεκρά παιδιά, στα θύματα γενικά μιας τραγωδίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην Εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω, και για όσους με γνωρίζουν δεν μου ταιριάζει. Αλλά αψευδής μάρτης της αλήθειας των όσων ισχυρίζομαι είναι η παραγγελία που έδωσα στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας και στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, με την οποία λέω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να απαντηθούν τα αιτήματα όλα των συγγενών και να διαλευκανθεί πλήρως η αλήθεια. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη και σας εξήγησα τώρα μόλις ότι δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. Οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Ντεμπών έχουν διαβιβαστεί αμελητοί στη Βουλή. Ναι, ο ανακριτής έχει διαβιβάσει στοιχεία της δικογραφίας στην εξεταστική των Ντεμπών σύμφωνα με αίτημα της αντιπολίτευσης και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.
Αυτά είπε λοιπόν για το συγκεκριμένο, είπε κι άλλα, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πρώτη φορά, η κυρία Δηληνή. Βέβαια, από όσο θυμάμαι, ειδικά με αυτούς που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ, προηγούμενο στη δικαστική ιστορία, εν ενεργεία εισαγγελέας, να μετέχει σε οικονομικό φόρουμ και να κάνει δημόσιες δηλώσεις για υποθέσεις που χειρίζεται και κυρίως σε αντιπαράθεση ή σε δημόσια συζήτηση με οποιουσδήποτε εμπλεκόμενες υποθέσεις αυτές, εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει ξανασυμβεί. Αλλά ίσως εξ αυτών είναι ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Σας θυμίζω ότι πριν κάνα μήνα είχαμε συνομιλήσει και μας είχε πει ότι ο ίδιος είχε ακούσει μεταξύ άλλων ότι ως παρηγορητικό από την κυρία Δηληνή πήγαινε να ανάψει και κανένα κερί. Καλημέρα κύριε Πλακιά.
Καλημέρα Γιώργο.
Για πείτε μου λοιπόν, έχετε μια διάψευση από την εισαγγελέα?
Μα δεν είναι διάψευση, είναι η αλήθεια. Καταρχήν να γυρίσουμε σε αυτό που είπατε. Τι δουλειά έχει η κυρία Δηληνή σε ένα οικονομικό φόρουμ να απαντά και να σε ερωτήσεις που αφορούν τα Τέμπη? Δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα γιατί δεν βγήκε να διαψεύσει να πει κάτι? Εγώ ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να πω και να βγω την αλήθεια, γιατί ήμουν παρόν εκείνη την ημέρα στο γραφείο της εισαγγελέως.
Σας χάνω.
Το ζόρι στην εκκλησία,
Σας χάσαμε. Αλλά... επαναλάβετε το, γιατί σας χάσαμε εδώ. Έκανε μια μικροδιακοπή, κύριε Πλακιά. Συγγνώμη. Επαναλάβετε αυτό που θέλατε να πείτε.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα σας ακούμε.
Ναι. Επειδή ήμουν παρόν στη συνάντηση με την κυρία Τηλίνη, που έγινε αυτό το περιστατικό στις 12 του 23 κατά τη συνάντησή μας και που είχαμε μαζιστεί στην Αθήνα για τη συγκέντρωση των συγγενών των θυμάτων τυπών. Και ήμουν παρόν εκεί με το πρωί στο γραφείο της κυρίας Αντελίνη. Δεν μας έπιασε η κυρία και από το αυτή να μας πάει, Γιώργο, αλλά η προτροπή της ήταν να πάμε και στην εκκλησία να ανάψουμε κάνα κεράκι και να κάνουμε και ένα σταυρό. Αυτό.
Μάλιστα.
Απλά.
Τώρα, κύριε Πλακιά, στο Zoom-y, η εισαγγελέας είπε ότι είναι δυνατόν να αναρωτιούνται οι συγγενείς αν η δικαιοσύνη θα συγκαλύψει όταν έχει επιταχύνει τις διαδικασίες. Και όταν η εισαγγελία και η ανακριτική αρχή στη Λάρισα στέλνει, όταν βλέπει πολιτικά πρόσωπα αμελητή, σταματά και τα στέλνει στη Βουλή.
Κοίταξε, Γιώργο, το τελευταίο διάστημα, επειδή είμαι εδώ από την περιοχή, σε εξελίξει από πολύ κοντά, βλέπουμε πραγματικά ότι η κυρία Αποστολάκη και ο ανακριτής ο κύριος Μπακαΐμης κάνουν ό,τι το καλύτερο δυνατόν, αλλά το τονίζω, μετά από 10 μήνες, 8 μήνες, αυτές οι ενέργειες και μετά από πιέσεις δικές μας, θα έλεγα εγώ, αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή. Όχι από την κομμάτι από τον Απρίλιο έγινε, μας αψηφίσανε, νομίζανε ότι θα ήμασταν μια ζωή στα κρεβάτια μας, νομίζανε ότι δεν θα αντιδράσουμε έτσι, δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή κάτι πάει να γίνει, εγώ όμως από...
Να μην μετακινήσετε, δεν ξέρω, έχετε hands free, γιατί κάνει διακοπές, κύριε Πλακιά μου. Σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε hands free. Ελάτε.
Ναι, να πάω. Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι.
Γιώργο, έχω ανακριτή. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από πέρυσι, από τον Μάρτιο. Γνωρίζετε τον αριθμό πίσω περίπου?
Όχι.
Είναι γύρω στους 45. Ξέρετε πώς είναι στη φυλακή, Γιώργο? Ένας. Αυτός ένας, εγώ νομίζω ότι οδηγήθηκε μόνος του, πρέπει να πήγε μόνος του. Αυτό φορεί τα, Γιώργο.
Άρα, κύριε...
Σταμαράς.
Άρα, κύριε Πλακιά, εμένετε στην άποψη ότι όταν όλοι είναι στην ΑΒ, εμείς έχουμε φτάσει στο μέγα των έρευνων.
Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα να πω, γιατί όπως...
Όχι,
όπως
να μην βγείτε. Ξέρετε, να μην βγείτε.
Από το νομικό, και αν με γνωρίζετε και θα με συμβουλεύετε, την Νίκο, μαζέψω και μην βγαίνεις και τα λες. Αυτά όλα που βγαίνουν και λέω τώρα, Γιώργο, είναι όλα αυτά που διαδραματίστηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Δεν έχω πει τίποτα τι έχει γίνει από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Εάν βγω εγώ τώρα και πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αφήστε το. Όχι βόμπα, όχι κούγκι. Αλλά δυστυχώς στα δικαστήρια, Γιώργο μου, δεν θα μιλήσω το συνέστημα. Το πιο εύκολο για μένα είναι να βάλω τη σύζυγός μου και εγώ και να πάμε στην έδρα του Προεδρείου και να ζητήσουμε τη φυλάκιση όλων. Θα κλειστούν όλοι οι φυλακοί, Γιώργο. Θα κλειστεί, Γιώργο. Εκεί θα μιλήσουν τα στοιχεία, οι αποδείξεις και τα χαρτιά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψει ο κόσμος να κρατήσω κάποιες πατινές, όπως λέμε, για τα δικαστήρια.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, δεν σας ταλαιπωρήσω πολύ σήμερα. Ήθελα όμως την αντίδρασή σας.
Όχι,
ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα, όπου
Στο μυαλό μου είσαι.
Μάλιστα. Όπου οι συνάδελφοι, θέλω να είμαι δίκαιος, τον πίεσαν. Του κάναν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Απάντησε ότι οι μόνοι που μπορούν να πούν και να ζητήσουν τα αρέστα είναι οι γονείς, όχι τα κόμματα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και εμείς σε άλλες υποθέσεις. Λέει για τα κόμματα. Ποιο μπάζωμα? Πάρθηκε μια απόφαση επιχειρησιακά στο πεδίο. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς τα τέμπη? Ότι δήθεν το τρένο δήθεν μετέφερε ξυλόλιο ή εκρηκτικά, θα το κρίνει ο πραγματογνώμονας. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη. Εμείς εκείνη τη στιγμή τρέχαμε να βρούμε τραυματίες και νεκρούς. Είναι προκλητικό να διαχειριστώ μια τέτοια τραγωδία και να μου λένε ότι επιχείρησα συγκάλυψη.
Και το άλλο που είπε, Γιώργο, ότι το ανθρώπινο λάθος συνάντησε τις παθογένειες ετών. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα του Πρωθυπουργού κάποτε πρέπει να τελειώσει. Είναι λάθος. Είναι το ίδιο αφήγημα που του λέει συνέχεια. Και όσο συνεχίζει και το λέει αυτό, εμένα με εξοργίζει προσωπικά, Γιώργο. το αφήγημα αυτό, ότι ρίξαν λίγο χαλικάκι για να πατήσουν, είναι το πρώτο έγγραφο που βγάλανε στη δημοσιότητα πέρυσι τέτοια εποχή στις ερωτήσεις μας. Καταρχήν το φωνάζουμε μετά, γιατί εγώ με τον αδερφό μου το κάναμε αυτό, δεν ήταν μπάζωμα. Εμείς τους δουλεύουμε ένα χρόνο και του λέμε μπάζωμα, δεν ήταν μπάζωμα, ήταν ξεμπάζωμα. Γιατί ήταν ξεμπάζωμα, Γιώργο? Γιατί πήραν από εκεί 1500 κυβικά με φορτηγά, τα κουβαλήσαν στην μάντρα του παντρεμένου και άλλα 500 κυβικά στο κουλούρι μαζί με τα βαγόνια. Εγώ και να συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό, ότι ρίξαν χαλικάκι, όπως λέει, λίγο χαλικάκι, να πατήσουν τα πέδιλα. Γιατί τα μετέφεραν τα βαγόνια 15 χιλιόμετρα μακριά στο κουλούρι? Γιώργο, μερικές φορές αισθάνομαι ότι μιλάω στον τοίχο, ότι δεν με ακούει κανένας. Εγώ να σηκώσουν τα βαγόνια φυσικά, να τα εναποθέσουν δίπλα, ο χώρος εκεί είναι άπλητος για όποιον έχει πάει, να τα αφήσουν τα βαγόνια, να κοιτάξουν από κάτω αν μπορούν να βρουν νεκρούς ή να ανασύρουν σωρούς. Το φυσιολογικό αυτό θα ήταν. Αλλά γιατί όμως να πάρουν τα βαγόνια μαζί με βιολογικό υλικό, με ιστό το παιδιό και να τα κουβαλήσουν άρον-άρον 15 χιλιόμετρα μακριά? Γιατί δεν μας απαντάει αυτό? Και το ανθρώπινο λάθος που λέει, ποιο ανθρώπινο λάθος? Το σταθμάρχη, ο σταθμάρχης ποιος τον έβαλε και φυτευτός ήταν, Γιώργο? Φυτεύτηκε? Θέλουν να δουν το χαρτί, θα τους το βγάλω εγώ το απόγευμα. Το χαρτί θα τους το βγάλω, γιατί δεν είναι κάτι να το δει και ο κόσμος όλος, εφόσον δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί, ας καταλάβετε και να με κρίνετε εσείς.
Τι εννοείτε το χαρτί, κύριε Πλακιά?
Το χαρτί με την απόρριψη του σταθμάρχη, ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος. Παραμονές Χριστουγέννων του 19 ή το 20. Θα σας το δημοσιεύσω το απόγευμα, να το δει όλος ο κόσμος. Δεν είναι κάτι κρυφό.
Μάλιστα. Και αμέσως μετά κάποιοι τον κάποιοι τον έκριναν κατάλληλο για σταθμάρχη στη Λάρισα.
Εγώ ξέρω, έχω το χαρτί με τις υπογραφές ποιος τον έβαλε σταθμάρχη. Αυτό δεν θα σας το δω. Δεν θα σας το δείξω, θα το δείξω στα δικαστήρια. Και τον βάλα σταθμάρχη στην Καλαμπάκα, εδώ που είμαι εγώ. Γιατί η Καλαμπάκα είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Δηλαδή και ένα μικρό παιδί μπορεί να γίνει σταθμάρχη στην Καλαμπάκα, μια και είναι τερματικό σταθμός, σταματάει το τέλος. Η Καλαμπάκα δεν πάει πουθενά. Και μετά πάλι από αίτηση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο δέσμο ο κύριος, το μεταθέσαν στη Λάρισα και τον βάλαν το τρίμερο, τον απόκρινε εκεί για να χάσουμε εμείς τα παιδιά μας. Αυτό εννοεί ανθρώπινο λάθος ο Πρωθυπουργός? Είναι ανημέρωτος, Γιώργο, και εγώ θυμώνω με αυτά. Το να καθίσουν να μιλήσουμε κάποιον σοβαρά, μυστικά, είμαι εδώ οποιοδήποτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Δεν με νοιάζει τι τίτλο κατέχει και πού είναι. Τα πράγματα. Αν αυτός νομίζει ότι είναι ανθρώπινο λάθος αυτό, έναν άχρηστο που τον βόλεψε η κυβέρνησή του, αυτός το θεωρεί ανθρώπινο λάθος, ανθρώπινο λάθος. Να το πούμε και έτσι. Συγγνώμη κιόλας για την ένταση.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Πλακιά, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θεωρώ ότι εξακολουθείτε και καλά κάνετε να είστε καταπέλτης, γιατί γνωρίζετε, επαναλαμβάνω, είστε στο ωμέγα όλοι σας. Όταν κάποιοι άλλοι είναι στο ΑΒ ή τους λείπουν στοιχεία, και καλό είναι να το δούνε.
Γιώργο, παρακολουθείς την υπόθεση από την αρχή. Δίνεις βήμα σε όλους. Εγώ πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή σου. Να βγούμε και τηλεοπτικά όπου θέλετε, μια και να γνωρίζετε. Από τα άλλα τα κανάλια με έχουν αποκλείσει πλέον. Αυτά που λέω δεν τους αρέσει. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε με, ξέρετε, νάκια. Δεν είναι αυτό. Ο Νίκος θα πει πάντα αλήθεια και μόνο αλήθεια. Από τα άλλα τα κανάλια με έχουν κόψει εντελώς. Εντολή είναι μην παίζει το Πλακιά, γιατί αρχίζει και ζητάει παραιτήσεις υπουργών, αρχίζει βγάζει στοιχεία, αρχίζει το άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου, έστω και μόνος μου, Γιώργο, έστω και τελευταίος πάνω σε αυτή τη γη. Να είστε καλά.
Καλημέρα, κύριε Πλακιά, καλημέρα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Πλακιάς, εκτός από το να μιλά, εργάζεται κιόλας. Λοιπόν, αυτή είναι η μία αντίδραση. Η δεύτερη αντίδραση επί του θέματος ήταν από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Το ερώτημα είναι ευθύ μετά την χθεσινή τοποθέτηση, μετά από καιρό, της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη. Και το πρώτο που θα περίμενε να ακούσει όλος ο κόσμος, αν και το έχετε πει, αλλά με μια έτσι καθαρότητα που σας διακρίνει. Τελικώς είναι ψέματα ο παρηγορητικός λόγος, πηγαίνετε και σε καμιά εκκλησία να ανάψετε κανένα κεράκι, που το είπατε πάνω στο θυμικό σας όλοι εσείς και την οργή σας?
Καλημέρα, κύριε Σοχίνη. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά από την ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Θα πω λοιπόν ότι εδώ και 15 μήνες περίπου ζούμε το αδιανόητο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τραγική μας απώλεια. Αναφέρομαι και σε μία άνευ προηγουμένου ξεδιάντροπη παρουσία πολιτικών που είτε μας δηλώνουν ανεδέστατα ότι είναι ανεπαρκής και ότι ατυχήματα γίνονταν και θα γίνονται, γιατί στην Ελλάδα οι παθογένειες δεν θεραπεύονται ποτέ, και από την άλλη μία γκανξερικού τύπου συγκάλυψη που θα ζήλαβε πραγματικά και ο πιο εφάνταστος συγγραφέας, για την οποία φαντάζομαι το λιγότερο είναι να πρέπει να ξαναγραφεί ο ποινικός κώδικας από την αρχή. Πλήρης αποδόμηση της δικαιοσύνης και της εκτελεστικής εξουσίας ως θεσμή. Θα μας ενδιέφερε λοιπόν από την κυρία Δηλίνη, αντί να ακούσουμε τα σχόλια για αυτά που υπόθηκαν και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθούν, γιατί δεν ήμασταν μόνοι μας βέβαια, υπήρχαν μάρτυρες και το έχει πει και πολλές φορές, και ακόμη και όταν εγώ ήμουν απούσα και στους άλλους συγγενείς. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσουμε την άποψή της για την κίνηση της κυρίας Κεχαγιά, που είναι εισαγγελέας της Λάρισας, η οποία αρχαιοθέτησε τη μήνυσή μας για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και εκεί είναι για μένα η ουσία όλου του θέματος. Δεν σκόνταψαν στο όνομα Τριαντόπουλο. Δεν σκόνταψαν, δεν έχουν δει το δημόσιο βίντεο που έχουμε δει όλοι μας, όπου ο κύριος Τριαντόπουλος ομολογεί ότι με εντολή του Πρωθυπουργού έκανε όλες τις παρεμβάσεις στο χώρο. Δεν υπάρχει το κατηγορητήριο στον αγοραστό για αλλίωση του χώρου. Με ποιο λοιπόν, με ποια νομική λογική αυτό αρχιοθετήθηκε και βγήκε χθες να μας κάνει μάθημα ηθικής και δικαιοσύνης και για κράτος δικαίου, κυρία Δηλίνη? Χθες λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ήταν ακόμη μια ντροπιαστική μέρα για τη δικαιοσύνη και για την Ελλάδα πραγματικά. Να απαντήσω επίσης ότι αυτό που είπε, ότι έδωσε παραγγελία στην εισαγγελέα Λαρίσης να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, να της θυμίσω ότι αυτό έγινε τον 11ο μήνα. Και μέχρι τον 11ο μήνα, και μέχρι δηλαδή να ακουστεί η άποψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τα δικά μας τα αιτήματα παρέμεναν στην τύχη τους. Τίποτα δεν γινότανε. Και ξαφνικά, 11 μήνες μετά, δόθηκε η εντολή από την κυρία Δηλίνη να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και να τα δούμε με σεβασμό. Λίγο αργά δεν ήταν?
Άρα, κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ απαντάτε στο γνωστό από χθες της κυρίας Αδηλίνη, ότι αν σκοντάψουμε σε όνομα πολιτικό, αμελητή πάει στη Βουλή. Λέτε ότι ούτε αυτό δεν συνέβη με την εισαγγελέα της Λαρίσης.
Ακριβώς. Το ακούσαμε να το επαναλαμβάνει η ίδια, άρα νομικά γνωρίζει. Τους νόμους τους γνωρίζει. Γιατί δεν τους εφαρμόζει, να μας πει? Δεν σκόνταψε στο όνομα αυτό? Δεν έπρεπε να πάει αμελητή στη Βουλή Δικογραφία? Γιατί μπήκε στο αρχείο? Μήπως γιατί έτσι μπαίνουν όλα στο αρχείο? Και μήπως γι' αυτό τελικά η κυρία Δηλίνη από τη 17η θέση ιεραρχία βρέθηκε πρώτη? Πληρούσε τα κριτήρια? Ποια είναι τα κριτήρια ακριβώς? Να μην εφαρμόζει τους νόμους όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα? Αυτό λοιπόν δεν θα γίνει στην περίπτωση των Ντεμπόν. Στην περίπτωση των Ντεμπόν, όλοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Και να πω και κάτι, ένα τελευταίο σχόλιο. Mm-hmm. Χτες, ακούγοντας, γιατί σήμερα το πρωί ουσιαστικά άκουσα όλη την ομιλία με τη δημοσιογράφο, εάν έλειπε εικόνα και έλειπαν και ονομασίες, εγώ θα, και άκουγα εγώ μόνο τη συζήτηση, θα έλεγα ότι είχα δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους. Η μία που προέρχονταν τύπης από μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και η άλλη η κυρία τύπης από μια ανεξάρτητη ενημέρωση. Ήταν όμως δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι που μας έλεγαν το ίδιο αφήγημα. Το ανθρωπίνου λάθος και ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη και μπάζωμα. Αυτά πλέον δεν γίνονται πιστευτά και νομίζω ότι κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους ουσιαστικά μας επιβεβαιώνουν αυτό.
Κυρία Καριστιανού, αφού σας ευχαριστήσω, θέλω και μία, αν είναι εφικτό, τελευταία δική σας παρατήρηση, διότι με την ιστορία του μοντάζ έχουν συμβεί πράγματα και θάματα τις τελευταίες μέρες, τις οποίες φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς αυτές τις εξελίξεις. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ουσιαστικά χθες σας είπε ότι ένας χρόνος είναι ρεκόρ για τη δικαιοσύνη και αυτό εν πολλής οφείλεται και στις δικές σας εντολές προς τις κατώτερες βαθμίδες. Δεν το συμμερίζεστε?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμένα μου έκανε εντύπωση που είπε ότι κιόλας η ανακριτική διαδικασία οδεύει προς το τέλος της. Είμαστε σοβαροί? Εμείς ακόμα μαζεύουμε υπολείμματα ανθρώπων. Δεν έχουμε τα βίντεο, δεν έχουμε τα ηχητικά, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Γιατί σκοτώθηκαν οι δύο άνθρωποι που συμμετείχαν στο μοντάζ των ηχητικών? Δεν ξέρουμε τίποτα. Και οδεύει προς το τέλος. Ποιο τέλος? Το τέλος της συγκάλυψης του εγκλήματος? Όχι, δεν θα υπάρχει τέλος. Το τέλος θα είναι αλλιώτικο αυτή τη φορά. Άρα θεωρώ ότι η ανακριτική διαδικασία τώρα ουσιαστικά έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να δουλεύει σοβαρά. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε ό,τι χαμένο στοιχείο ανακριτικό φρόντισαν να χάσουμε. Επομένως, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Και στο μόνο που θα συμφωνήσω με την κυρία Δηλίνη είναι ότι ο χρόνος δεν είναι το ζητούμενο. Να γίνουν γρήγορα όλα. Το ζητούμενο είναι να γίνουν σωστά. Θα συμπληρώσω λοιπόν στην κυρία Δηλίνη ότι το θέμα να είναι να γίνει η ανακριτική διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση και να αναδειχθούν αυτά που πρέπει να αναδειχθούν, ώστε να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καριστιανού. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε και εσείς καλά. Και κλείνουμε αυτόν τον κύκλο με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, που μίλησε χθες στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανάμεσα αναφορές ήταν και τα Τέμπη. Αλλά στην Ελλάδα το μετέφρασε η κάθε πολιτική δύναμη όπως τη βόλευε. Η αντιπολίτευση είπε ότι όσα είπε η κυρία Κοβέση αφορούν την παρούσα κυβέρνηση. Η κυρία Κοβέση όμως, και η κυβέρνηση είπε ότι όσα είπε η κυρία Κοβέση δεν αφορούν τους δικούς της υπουργούς. Η κυρία Κοβέση όμως, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, μίλησε για τη διαχρονική κουλτούρα ατιμωρησίας στην Ελλάδα, όπου υπέδειξε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι ο βασικός υπεύθυνος, έτσι όπως ερμηνεύεται στην Ελλάδα. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, είπε. Το θέμα είναι να συμμορφώνεται η εθνική νομοθεσία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Και επανέλαβε ότι δεν μπορεί να ερευνήσει πρώην υπουργούς κυβερνήσεων, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι η έρευνα επεκτείνονταν και την περίοδο Σπίρτζη. Για να την ακούσουμε και έτσι να πάμε σε διάλειμμα.
Στην πρόσφατη μου επίσκεψη στην Αθήνα, το μόνο θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο ήταν τα Τέμπη. Καμιά φορά φαίνεται ότι δεν μαθαίνουμε πόσες τραγωδίες σαν τα Τέμπη πρέπει να ζήσουμε για να καταλάβουμε ότι η διαφθορά τελικά σκοτώνει. Ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την απάτη ως κάτι το ίσονος σημασίας. Ότι αν το κάνουμε αυτό, δημιουργείται μια κουλτούρα ατιμωρησίας. Για εμένα το κράτος δικαίου είναι η εγγύηση της ασφάλειας των ανθρώπων. Είναι η βάση της κοινής μας ελπίδας πως μια καλύτερη ζωή είναι δυνατή. Μας επιτρέπει να έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης παρά τα διαφορετικά επίπεδα πλούτου, στάτους και ισχύως. Είναι κάτι το οποίο κάνει την δικαιοσύνη κάτι το απτό. Σε τελική ανάλυση, για να νιώθουμε ασφαλείς ως άνθρωποι στην κοινωνία, αυτό εξαρτάται από το πώς εμείς, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι, η αστυνομία, κάνουμε την δουλειά μας και το πώς το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Το αν είμαστε ανεξάρτητοι ή όχι, το αν είμαστε θαραλέοι ή φοβισμένοι.
Κάνατε μια δημόσια δήλωση, η οποία με βρίσκει σύμφωνη. Τη στιγμή που ο νόμος προστατεύει τους υπεύθυνους υπουργούς και δεν έρεται η ασυλία τους, θεωρείτε ότι δεν θα λάμψει η αλήθεια για τα Τέμπη και τους υπολόγους?
Για τα Τέμπη, θα έλεγα και πάλι πως ξεκινήσαμε πέρυσι τον Δεκέμβριο την έρευνα. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά 23 αξιωματούχων. Δυστυχώς κάποιοι πρώην υπουργοί δεν μπορέσαμε να τους ερευνήσουμε και ασκήσαμε κριτική σε αυτήν την διάταξη, όπως κάνουμε. Και πάλι δεν είναι το ζήτημα προσωπικό. Το θέμα είναι να συμμορφώνεται η εθνική νομοθεσία με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, το καθήκον μας, και νομίζω πως μόνο μέσω της δικαιοσύνης μπορεί να θεραπευτεί αυτό το δράμα. Σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς δεν μπορούμε να ερευνήσουμε όλες τις πτυχές λόγω αυτού του προβλήματος στην νομοθεσία.
Εν τω μεταξύ βαίνουμε προς εκλογάς και σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα του Αερίου Πάγου, τα κόμματα που επιθυμούν να μετάσχουν σε επικείμενες ευρωεκλογές και έκαναν δήλωση είναι 46. Όλα αυτά θα λάβουν μέρος στις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα του Αρίου Πάγου. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων έχει παρέλθει και το πρώτο τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου ελέγχει απλά αν τα 46 αυτά κόμματα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Η τελική ανακήρυξη αναμένεται στις 24 Απριλίου. Θυμίζω ότι σε 9 Ιουνίου έχετε δικαίωμα μέχρι 4 σταυρούς προτίμησης. Λοιπόν, τα κόμματα με τη σειρά που δηλώθηκαν στον Άριο Πάγο, δεν σημαίνει κάτι αυτό, είναι η Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, Πατριώτες Πρόδρομος Εφιετζόγλου, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ένωση Κεντρών, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο ΕΠΑΜ, Κίνημα 21, Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας, Δημοκράτες Ανδρέας Λοβέρδος, Σπαρτιάτες, Εθνικό Μέτωπο, Οικολόγοι Πράσινη Πράσινη Ενότητα, Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης, Όραμα Αναγέννησης Ελλάδας, Νέα Αριστερά, Βόρεια Λέγκα Κράμα, Δημιουργία, Έλληνες Δημήτριος Μιχάκης, Ελεύθερη Πατρίδα, Γιώργος Καραμπελιάς Κίνημα Άρδιν, Αγωνιστική Αφύπνιση Σπυρίδων Παγιάτης, Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία, Νίκη, Συντηρητική, Κίνημα Φτωχών Ελλάδας, Πατριωτικό Τόξο, Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας και ΚΑΚΕΛ Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα, Ελλήνων Νέα Αρχή, Μουλούκα ΠΚΕΨΙΛΟΝ, Παιδιά της Ελλάδος, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά Ενωτική Πρωτοβουλία, Ανταρσία, Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, Κόσμος, Συνεργασία, Κάθαρση, Νίκος Αντωνιάδης, Πράσινη Οικολογία, Οργάνωση για την Ασυγκρότηση του ΚΚΕ Ελλάδα, Εμείς, Ελλήνων Συνέλευσης και Πράσινο Κίνημα. Και αφού φύγω από τα μεγάλα, πάω εγώ στα πεζά. Προχθές ήταν πρωτοσέλιδο στη Νέα Κρήτη ότι το πρωτόκολλο ταφής από και με COVID, το θυμάστε? Θυμάστε εκείνον τον περίεργο ερευνητή επιστήμονα, το Φαρσαλινό, που έλεγε: παιδιά, αυτά είναι πρωτοφανή που γίνονται. Πώς τους κυδεύουν, πώς τους θάβουν τους ανθρώπους μας. Ήρθε η ώρα και, για παράδειγμα, το ένα μετά το άλλο τα δημοτικά κινητήρια σε Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα, Βόλο πάνε να βγάλουν τους νεκρούς, να κάνουν ανακομιδή, γιατί έχουν και πρόβλημα χώρων και είναι άλλοι ότι από το πρωτόκολλο ταφής. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Φαρσαλινό. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ.
Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές.
Κοιτάξτε τώρα, πριν 3 χρόνια ήσασταν ούλτρα περίεργος στα όρια του ψεκασμού. Να το πω έτσι ακριβώς όπως το έλεγαν. Τώρα έχει ξεσπάσει άλλος με τους νεκρούς από και με COVID, με τη μακάβρια διαπίστωση ότι έχουμε αναγκαστική παράταση της ανακομιδής στα κημητήρια λόγω μη αποσύνθεσης.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, δεν απολογείται κανένας και ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν εξηγεί κανένας για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά. Αν θυμάστε, δεν είχαμε μόνο εκείνο το σοου, λυπηρό σοου βέβαια, με τα σφραγισμένα φέρετρα, με τα σώματα μέσα στις σακούλες, με τους ντυμένους ως αστροναύτες να μεταφέρουν το σώμα, με το να μην επιτρέπουν στους συγγενείς να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τους νεκρούς τους, με το να ανοίγουν ειδικούς χώρους απομακρυσμένους στα νεκροταφεία, αν θυμάστε, για να μην μεταφερθεί ο ιός μέσα από το χώμα στους υπόλοιπους τάφους. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό. Δεν απολογείται κανένας. Και δεν θα σας πω, αυτά έγιναν το 2020 και θυμάστε ότι στην τηλεοπτική σας εκπομπή αναφέραμε για πρώτη φορά τα πρωτόκολλα έμπολα έναντι των πρωτοκόλων COVID, θανάτων, ότι αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στον κόσμο, πουθενά, και ήταν υπέρβαση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, ακόμα και του ΕΟΔΗ, που είχε βγάλει από τον Απρίλιο του 2020 και δεν περιέγραφε τίποτα από όλα αυτά. Και όλα αυτά καταλήξαμε, αν θυμάστε, γιατί το ψάξαμε για μέρες, ότι ήταν εντολή εγγράφος ενός ανθρώπου, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κυρίου Πρεζεράκου.
Μάλιστα, μάλιστα. Καλά το θυμάστε.
Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε μόνος του, χωρίς να υπάρχει πουθενά τεκμηρίωση, επειδή έτσι του ήρθε και δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιος να τον στείλει στα δικαστήρια για να μας πει, να απολογηθεί και να πληρώσει για αυτό που έκανε και να μάθουμε και εμείς τελικά ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό. Αλλά προσέξτε, εδώ μιλάμε για το 2020-2021, άντε να έγινε το 2022. Να σας πω εγώ περιστατικό. 15 Φεβρουαρίου 2024.
Φέτος.
Λαμβάνω
φέτος.
Μήνυμα.
Φέτος.
24, φέτος.
Μάλιστα.
Από 1,5 μήνα.
Μάλιστα.
Δύο μήνες. Λαμβάνω μήνυμα στο Facebook από διαδικτυακό φίλο από την Καλαμάτα. Παρέλαβε τη νεκρή γιαγιά του από το νοσοκομείο Καλαμάτας, σφραγισμένη, τυλιγμένη, με εντολή προς το γραφείο κηδειών να μην ανοιχθεί το φέρετρο.
Ο λόγος...
Το αντιλαμβάνεστε. Το 2024.
Εφαρμόζεται το ίδιο πρωτόκολλο, αυτό θέλετε να πείτε, ακόμη
το
και
2024, τώρα. Το 2024, ναι, ναι, ναι.
Μα, συγγνώμη,
αλλά...
μισό λεπτό κύριε Φαρσαλιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εδώ... Μιλάμε για πρόβλημα στα δημοτικά. Μακάβριο, αλλά είναι αναγκαίο να το πούμε. Γιατί η μακαβριότητα έχει ξεκινήσει από τον τρόπο που βλέπαν οι συγγενείς να θάβουν τους δικούς τους. Αλλά κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για πρόβλημα όχι σε ένα. Στα περισσότερα δημοτικά κινητήρια, ιδίως των μεγάλων αστικών κέντρων, στη Λάρισα έχει σκάσει θέμα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο τώρα πήραν απόφαση για παράταση.
Και,
για...
Ναι. Και είναι αμφίβολο αν θα αποσυντεθούν τα πτώματα και μετά τα σώματα και μετά από 2 χρόνια που δίνουν παράταση. Είναι αμφίβολο. Είναι αμφίβολο. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Φίλος ο οποίος έχασε μητέρα και πατέρα και όχι μόνο αυτό, δεν τον άφησαν να πάει σε καμία κηδεία επειδή είχε COVID. Τον κλείδωσαν στο σπίτι. Το αντιλαμβάνεστε? Για να θυμόμαστε λίγο τι έχουμε ζήσει, ε. Τι έχουμε ζήσει. Χάνει κάποιους γονείς του και επειδή είχε COVID δεν τον άφησαν να πάει στην κηδεία. Αυτά έχουμε ζήσει τον 21ο αιώνα. Πρέπει να τα θυμόμαστε, κύριε Σαχίνη, και πρέπει να βλέπουμε την ασυδοσία. Αυτό σας είπα το περιστατικό στο νοσοκομείο Καλαμάτας και δεν βρέθηκε ένας να πάει να τους μηνύσει όλους, να δούμε ποιος έδωσε την εντολή και από πού και ως πού δίνει την εντολή. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν τα νοσοκομεία ως τσιφλίκια τους. Τώρα, η διοικήτρια είναι... Κάποιος από το ιατρικό προσωπικό είναι, όποιος και να είναι δεν πρέπει να πληρώσει. Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε όμως το επίπεδο ανικανότητας, έλλειψης παιδείας και έλλειψης ενσυναίσθησης. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διοίκησης, είτε κεντρικά, είτε περιφερειακά, είτε και σε επίπεδο ακόμα επιστημονικό και κάνουν πράγματα... επιδεικνύοντας μοναδική ανικανότητα ακόμα και να σκέφτονται τι είναι αυτά που κάνουν. Ή πρέπει να είναι άνθρωποι τελείως ανεκπαίδευτοι και αμόρφωτοι επιστημονικά και ηθικά κυρίως, έτσι.
Ναι, το ηθικό, είναι, αυτό. Το ηθικό είναι μεγάλο Βεβαίως. Κομμάτι, το περιγράφατε...
Μα αντιλαμβάνεστε, οι συγγενείς ξαναζούν το ίδιο δράμα. Δηλαδή, ο φίλος που σας είπα, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία... Πήγε να κάνει την εκταφή και ο υπάλληλος ο οποίος συνετέλεσε την εκταφή, μόλις άκουσε την COVID, έφυγε τρέχοντας διότι του είπε, μου τα περιέγραψε ο ίδιος, του είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ αυτού που είδε όταν λίγες μέρες πριν πήγε να κάνει εκταφή σε έναν άλλον που είχε καταλήξει από COVID.
Επειδή δεν είχε αποσύντεθεί, αν να καταλάβω έτσι.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το πιθανότητα.
Και μη φαντάζεσαι ότι είναι άθικτα τα σώματα. Πρέπει να είναι σε μια δραματική κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος ως δουλειά έχει τις εκταφές λέει ότι δεν μπορώ να συνέλθω από το σοκ αυτού που είδα, αντιλαμβάνεστε τι θα είδε.
Κοιτάξτε κύριε Φαρσαλινέ, είναι και το ηθικό, καλά το λέτε, και το επιστημονικό. Καταρχάς είναι ένα ερώτημα.
Μα εδώ κύριε Σαχίνη, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι ο εξευτελισμός της ανθρώπινης υπόστασης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και... Βλέπετε ότι δεν μαζεύονται 5-10 άτομα να τους στείλουν όλους στα δικαστήρια από τον κύριο Πρεζεράκο, ονομαστικά που έδωσε την εντολή και υπάρχουν έγγραφα γι' αυτό, μέχρι όλους στους Δήμους. Γιατί, εγώ τους καταλαβαίνω, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα τα δικαστήρια δεν συνδυάζονται στο μυαλό της κοινωνίας με την απόδοση δικαιοσύνης, συνδυάζονται με ταλαιπωρία, με έξοδα και τελικά χωρίς να μην έχουν και αποτέλεσμα. Έτσι έχει συνδυάσει ο πολίτης μέσα του το να καταφύγει στα δικαστήρια για να βρει το δίκαιο του.
Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα κοινωνικό θέμα, διότι όταν μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, έχουμε ήδη διετή παράταση δωρεάν, ευτυχώς. Από κακού θα ήταν.
Και αν, επαναλαμβάνω, και αν αποσυντεθούν
σε 180 ενταφιασμένους στο νέο κημητήριο, οι οποίοι παραμένουν άσυπτοι, λόγω των μέτρων και των πρωτοκόλων του ενταφιασμού που τότε εσείς είχατε βγει στα κάγκελα, οφείλω να το πω αυτό, και εσείς είχατε βρει τα έγγραφα, και ότι η εντολή ήταν τελικά του Γενικού Γραμματέα του κ. Πρεζεράκου, καταλαβαίνετε ότι αν αυτό συμβαίνει σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως, παντού. Μα δεν είναι θέμα του Ηρακλείου, όπως καταλαβαίνετε. Παντού. Παντού εφαρμόζονται.
Ναι, από τη Λάρισα ξεκίνησε η αποκάλυψη. Έχετε δίκιο. Και τώρα μου λέτε εσείς ότι υπάρχουν νοσοκομεία που εφαρμόζουν το ίδιο πρωτόκολλο, το οποίο δεν ξέρω αν υφίσταται. Είναι ένα ερώτημα. Όπως στην Καλαμάτα, το Φλεβάρι του 24.
Ναι. Μα σας λέω, φέτος. Δηλαδή, φέτος. Αντιλαμβάνεστε επίπεδο της ανικανότητας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δέχονται τις εντολές και απλά τις εκτελούν σαν ρομπότ, χωρίς ούτε καν να σκέφτονται, χωρίς να εκφράσουν μια αντίρρηση, δεν έχουν και τη στοιχειώδη επικοινωνία να αντιληφθούν ή να μάθουν ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το πρωτόκολλο πουθενά. Και κακώς υπήρξε από την αρχή, βέβαια, γιατί το έχουν καταργήσει. Νομίζω εσείς το ψάξετε κάποια στιγμή και είδαμε ότι έχει καταργηθεί. Ούτε ενημέρωση δεν υπάρχει μεταξύ των φορέων εντός της διοίκησης, δηλαδή. Και συνεχίζουν τώρα το 24, προσέξτε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, το 2024.
Και μου λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, κύριε Φαρσαλινέ, επειδή είστε ερευνητής στο χώρο της δημόσιας υγείας, σας ρωτώ, λέει ο Χρήστος, έχετε υπόψη σας αν τα νεκροταφεία, τα κημητήρια στην Ελλάδα έχουν τις προδιαγραφές κατασκευής λειτουργίας χωρών της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα. Άλλο θέμα τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Και προσέξτε, εδώ και είναι και πολλοί οι θεσμοί και διάφορα επίπεδα διοίκησης που συμμετέχουν, έτσι. Δηλαδή έχουμε κεντρική πολιτική σκηνή, υπουργείο, έχουμε συνέχεια δήμους, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο πλέον η πολιτική, και μιλάμε για αγαστή αρμονία. Δηλαδή κάποιος βγαίνει από το δικό του εγκέφαλο και παίρνει μια απόφαση η οποία έχει, δεν είναι αστείο, έτσι είπαμε. Το συναισθηματικό τραύμα στους συγγενείς τότε ήταν ανυπέρβλητο και μη αναστρέψιμο, προσέξτε. Αν θάψεις το συγγενή σου και δεν τον αποχαιρετείς τελευταία φορά, δεν έχεις ξανά τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό, έτσι. Επανέρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναζήσουν δεύτερο δράμα τώρα, επειδή κάποιος, επαναλαμβάνω, το οποίος τοποθετήθηκε σε θέση τέτοια ώστε να μπορεί να δίνει τέτοιες οδηγίες, αποφάσισε από μόνος του, χωρίς καμιά τεκμηρίωση, χωρίς να υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό να το κάνει. Δεν υπάρχει λογοδοσία. Βλέπετε ποια είναι η συνταγή της ασυδοσίας, η έλλειψη λογοδοσίας. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, όσους και αν επηρεάζουμε και όπως και αν τους επηρεάζουμε, όταν υπάρχει ασυδοσία και ασυλία σε τέτοιο βαθμό, βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα.
Κύριε Φαρσαλινέ, εκτιμάτε ότι αν υπάρξουν οικογένειες που προσφύγουν δικαστικά, υπάρχει υλικό, υπάρχει υλή?
Υπάρχει τεράστιο υλικό, γιατί θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ήρθαν, τα αποφάσισαν, να μην πω και αυτοί που τα εκτέλεσαν, να μας δείξουν από πού προέκυψαν και ποια, με βάση ποια στοιχεία πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και δόθηκαν αυτές οι οδηγίες. Δεν υπάρχει πουθενά, επαναλαμβάνω, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ακόμα και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος αντέγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, έλεγε ότι μπορείς ακόμη και να αποχαιρετήσεις τον νεκρό σε ανοιχτό φέρετρο, ακόμα και να τον κλείνεις εσύ, όπως κάνουν οι Εβραίοι και το έχουν ως έθιμο να πλένουν οι συγγενείς το νεκρό σώμα του συγγενή τους. Λοιπόν, ακόμα και αυτό επιτρέπονταν τότε με βάση τις επίσημες οδηγίες, έχοντας μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχει πουθενά η οποιαδήποτε οδηγία. Είχα βγάλει μάλιστα από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, είχα βγάλει έναν πίνακα που οι ίδιοι δημοσίευσαν και περιέγραφαν τις διαφορές μεταξύ κηδείας COVID των διαδικασιών και κηδείας έμπολα. Αυτό που αποφάσισε να εφαρμόσει εδώ ως πρότυπο ο κύριος Πρεζεράκος ήταν το πρωτόκολλο κηδείας έμπολα.
Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, επειδή ασχολούμαι με την τοποθέτηση μνημείων σε κημητήρια, ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται ότι η ταφή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σε μικρό βάθος και όσο είναι εφικτό να οξυγονώνεται εσωτερικά ο χώρος, το οποίο ευθύνεται και για την ταχύ αποσύνθεση σε 3-4 χρόνια. Φανταστείτε τι λάθος γίνεται κλείνοντας αεροστεγός τον νεκρό.
Ναι, και επαναλαμβάνω, ποιος διασφαλίζει ότι σε 2 χρόνια θα αποσυνδεθεί το σώμα που θα δώσουν τώρα παράταση? Κανένας. Είναι πάρα πολύ πιθανό, κύριε Σαχίνη, την ίδια κατάσταση να βρουν και μετά από 2 χρόνια.
Άρα εδώ...
Κανονικά θα πρέπει να γίνει εκταφή και να αφαιρεθεί όλο αυτό το υλικό με τις πλαστικές σακούλες και τις μεμβράνες, γιατί και τα φέρετρα εξωτερικά ήταν τυλιγμένα με μεμβράνη, τα θυμάστε?
Μήπως είναι θέμα, είναι έξοχο το ερώτημα του φίλου του Ευδόξιου. Κύριε Φασαλινέ, λέει, μήπως κατά τη γνώμη σας είναι θέμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας να στείλει ένα σχετικό έγγραφο, διότι σε όλα τα κημητήρια θα υπάρχει τέτοιο θέμα, για να το δουν οργανωμένα?
Φυσικά και έτσι πρέπει να γίνει, και παραλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι είναι λύση απλά η παράταση. Διότι είναι πολύ πιθανό, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ότι σε 2 χρόνια μια αντίστοιχη κατάσταση θα διαπιστώσουν και τότε. Και δεν μπορεί να λυθεί αυτό με συνεχείς παρατάσεις. Δηλαδή πόσα χρόνια? Στις μεγάλες, κοιτάξτε, στα χωριά δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως δεν τους κάνουν και ποτέ εκταφή. Αλλά στις πόλεις μεγάλες υπάρχει τεράστια έλλειψη χώρου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Και μιλάμε για πάρα πολλά άτομα.
Μάλιστα.
Αυτοί που ήταν και με και από COVID, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Πάρα πολλοί είναι σε μεγάλες πόλεις, λοιπόν. Το να περιμένεις άλλα 2 χρόνια δεν είναι λύση. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε την ίδια κατάσταση και τότε.
Κύριε Φαρσαλινέ, πριν σας αποχαιρετήσω και μάλιστα να πω ότι είστε σε ένα επιστημονικό συνέδριο στη Βραζιλία, άρα είναι άγρια χαράματα εκεί, θέλω να κλείσουμε, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, θέλω να ευχαριστήσω την ακροάτρια την Ευαγγελία, δεν λέω το επίθετό της είναι στη διάθεσή μου νομικός, αλλά δεν είμαι εξοδοτημένος γι' αυτό, η οποία μου έστειλε ένα έγγραφο επίσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Βρυξέλλες 27 Μαρτίου του 24, και είναι μια εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την ανάκληση της άδειας αιτήση του δικαιούχου κυκλοφορίας του προορισμένου για τον άνθρωπο φαρμάκου Βαξέβρια COVID-19 εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι. Η ίδια η εταιρεία, ναι, λοιπόν, έρχεται στις 27 Μαρτίου του 24 και ζητάει ανάκληση του τύπου άδειας που είχε λάβει για το εμβόλιο,
ναι,
της.
Ναι, ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Ναι, σημαίνει ότι πλέον απέστειλε το αίτημά της για να πάρει κανονική άδεια, γιατί ήταν ακόμα άδεια έκτακτη, και προφανώς αποσύρθηκε το σκεύασμα από την αγορά. Θυμάστε ότι ήταν το εμβόλιο το οποίο πρώτο και αμέσως συνδέθηκε με θρομβώσεις. Θυμάστε ότι ήταν το εμβόλιο για το οποίο ο Πρωθυπουργός μας είχε δηλώσει το καλύτερο εμβόλιο είναι το ταχύτερο, και τότε το είχε πει για αυτό το εμβόλιο, το οποίο ήταν το μόνο διαθέσιμο για κάποιες ηλικίες και προέτρεπε όλους να μην περιμένουν να πάρουν έγκριση τα υπόλοιπα τα mRNA και να έχουμε ποσότητες, να πάνε όλοι να κάνουν το AstraZeneca, όταν υπήρχαν χώρες που άρχισαν να σταματούν τη χορήγησή του ή να κατεβάζουν να ανεβάζουν τα όρια ηλικίας, να λένε ότι κάτω από 50 ή κάτω από 60 μην το κάνετε. Εδώ το καλύτερο εμβόλιο ήταν το ταχύτερο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο, αλλά δυστυχώς, για να είμαι και δίκαιος, και άνθρωποι σχετικοί του αντικειμένου τα ίδια έλεγαν. Αυτή η παράνοια επικρατούσε επί COVID, και σας είχα πει ότι τότε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και κάποια στιγμή θα περάσει ο χρόνος, θα τα βλέπουμε και θα γελάμε. Δεν γελάμε, διότι ήταν δραματικά αυτά που συνέβησαν και τραγικά για αρκετούς, και πολύ φοβάμαι ότι με την ασυδοσία και την ατιμωρησία, κύριε Σαχίνη, είναι απλά θέμα χρόνου σε κάποια άλλη ίδια ή αντίστοιχη κατάσταση να τα ξαναζήσουμε. Διότι έχουμε δώσει την εικόνα ως κοινωνία ότι κάποιος μπορεί να παίρνει αποφάσεις που αφορούν όλο τον πληθυσμό, 10 εκατομμύρια, και να μένει ατιμόρυτος, να μην λογοδοτεί πουθενά. Την πήρα, έκανα λάθος, έκανα πράγματα από το κεφάλι μου και μόνο, χωρίς να έχω καμία τεκμηρίωση, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν έγινε και τίποτα, γεια σας. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Και δυστυχώς είναι αυτό, και φταίνε, σε εισαγωγικά θα το βάλω, τους ρίχνουν ευθύνη βέβαια και οι πολίτες, διότι η αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία, και εδώ είναι και το ζήτημα να προβληματιστεί ο θεσμός ο ίδιος της δικαιοσύνης, να το ξαναπώ και να κλείσουμε με αυτό, ότι το να καταφύγει κάποιος στο δικαστήριο που είναι αυτονόητο δικαίωμα, δεν το έχει συνδέσει ο πολίτης με την απόδοση δικαιοσύνης και με το να δικαιωθεί. Το συνδέει με μια κατάσταση ταλαιπωρίας, τεράστιων εξόδων και αμφίβολου αποτελέσματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ζαχίνη, και την ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, δυστυχώς.
Κώστας Φαρσαλινός, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα 3 χρόνια μετά. Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Μάλλον καλό ξημέρωμα εκεί. Να είστε καλά. Όπως έχετε ακούσει και στην Αγγελική, ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού είχε επιταχυνθεί το Μάρτιο. Διαμορφώθηκε στο 3,2 από το 2,9 τον Φεβρουάριο, έναντι βέβαια 4,6 το Μάρτιο πέρσι. Αλλά έχει επιτάχυνση. Η επιτάχυνση, μας ενημερώνει η Ελστάτ, σημειώθηκε παρά τη νέα μεγάλη μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου. Οπότε ο νου σας πάει αμέσως στα ενεργειακά τιμολόγια και λέτε, εμείς δεν το έχουμε δει αυτό, τη μείωση δηλαδή στη χοντρική δεν την έχουμε δει ως καταναλωτές. Άρα μπορεί να μας λένε ότι υποχωρούν στη χοντρική αγορά, αλλά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Απρίλιο εμφανίστηκαν με καπέλο. Θα έπρεπε να υπάρχει και όχι μόνο αυτό. Θα πάω στον ενεργειακό επιθεωρητή σήμερα, που τον χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά γιατί δίνει και χρηστικές συμβουλές, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Δώστε μας αυτή την εξήγηση αρχικώς. Αν ισχύει, και θα μας πείτε αν ισχύει, ότι η τιμή στη χοντρική έχει υποχωρήσει, γιατί είμαστε στο χρηματιστήριο, να μην ξεχνιόμαστε, της ενέργειας, πώς γίνεται τα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου να έχουν καπέλο?
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ισχύει αυτό που λέτε, η τιμή εκαθάρισης χοντρικής αγοράς του ρεύματος για το μήνα Μάρτιο έπεσε κατά 8% σε σχέση με το μήνα Φεβρουάριο. Η τιμή της λιανικής, ξέρετε, συσχετίζεται με την τιμή εκαθάρισης του προηγούμενου μήνα. Mm. Άρα λογικά, εφόσον υπήρχε πτώση της χοντρικής αγοράς κατά 8%, τι πιο φυσιολογικό θα ήταν να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της λιανικής χρέωσης κιλοβατόρας 1η Απριλίου. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό. Αντίθετα, είδαμε μία μεσοσταθμική αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος γύρω στο 3-4%, το οποίο αυτό δεν συνάδει, δεν έχει λογική να πέφτει η χοντρική και η λιανική να ανεβαίνει. Όμως υπάρχει εξήγηση, όσο και αν φαίνεται παράδοξο. Οι πάροχοι με τις ευλογίες και τις εγκρίσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αποφάσισαν, ελέω Θεού Βασιλεία, να προσαυξήσουν τις τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, παρόλο που εκείνοι αγοράζουν φθηνότερα τον Απρίλιο, για να κλείσουν την τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τις απώλειες δικτύου μέσης και υψηλής τάσης. Και εννοώ, όταν εννοούμε απώλειες δικτύου, είναι 2 κατηγορίες. Είναι οι κανονικές απώλειες, οι οποίες πάντα υπήρχαν και έχει να κάνει με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ένα ποσοστό από το δίκτυο μετατρέπεται σε θερμότητα, φαινόμενο Joule να το πούμε, το οποίο θα συζητήσουμε και αν θέλετε και αυτό πώς μπορεί να μειωθεί, διότι τα δίκτυά μας είναι πεπαλαιωμένα, δεν έχουν συντηρηθεί, άρα οι απώλειες είναι περισσότερες από τον μέσο όρο, οι φυσιολογικές εννοώ απώλειες, και έχουμε και τις μη κανονικές απώλειες που είναι η ρευματοκλοπή. 5% οι απώλειες τζάουλ, 5% η ρευματοκλοπή και ένα 3,5% περίπου μετρητές που δεν έχουν πάει οι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ να κάνουν καταμετρήσεις, και αυτά τα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι χάνονται στη διαδρομή, δεν χάνονται στη διαδρομή, απλά τα έχουμε απολογιστικοποιήσει, ξέρουμε πόσα είναι 400 εκατομμύρια και κάτι, και αρχίζουν σιγά σιγά να τα περνάνε στον καταναλωτή. Δηλαδή εγώ, ο οποίος είμαι συνεπής και πληρώνω εμπρόθεσμα το λογαριασμό μου, έρχομαι εγώ να πληρώσω και
τις αστοχίες του δικτύου, είτε από ρευματοκλοπή είτε από κακή συντήρηση, με ένα ποσοστό της τάξης του 13,5%. Αυτός είναι ο συντελεστής κανονικοποίησης, ο οποίος παλιά ήταν μικρός. Και τι εννοώ, το 2002, κύριε Σαχίνη, αν μου επιτρέπετε, το ποσοστό ρευματοκλοπών ήταν 0,2%. Το 2023 έφτασε περίπου στο 5%. 25 φορές πιο παραπάνω έχουμε ποσοστά ρευματοκλοπές σε σχέση με το 2000, μέσα σε 20 χρόνια, 22 χρόνια.
Τι λέει αυτό, λέει αυτό καταρχάς, τι εξήγηση του δίνεται?
Η εξήγηση είναι ότι, θα το πω, δεν υπάρχουν έλεγχοι από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ να δουν πού υπάρχει η ρευματοκλοπή. Εγώ μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα, γνωρίζει ο ΔΕΔΙΕ ποιοι κάνουν αυτή την έκνομη πράξη τη ρευματοκλοπή. Κυρίως από τα δικά του στοιχεία φαίνεται ότι τα κάνουν μεγάλες εταιρείες εμπορικές και βιομηχανικές.
Μισό λεπτό. Άρα δεν είναι, να το πω έτσι, φτωχοδιάβολοι που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Είναι μικρότερο, λέτε,
κύριε,
το ποσοστό.
Κύριε Σαχίνη, το 80% είναι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γνωρίζει ο ΔΕΔΙΕ ποιοι είναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απώλειες έρχονται να πληρωθούν από τους υπόλοιπους καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που υπάρχει ένα ειδικό πεδίο στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που λέει λοιπές χρεώσεις. Δεν φτάνει μόνο ότι αυξάνουν το ανταγωνιστικό σκέλος του ρεύματος που είναι η κιλοβατόρα, έχουμε και αύξηση και στα πάγια στα δίκτυα, να ξέρετε, που πληρώνουμε ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, αλλά και στις λοιπές χρεώσεις που δεν αναλύει ποτέ και δεν λέει κανείς τι είναι οι λοιπές χρεώσεις. Είναι ρευματοκλόπες, έλλειψη καταγραφής μετρητών, ορφανών μετρητών, διάφορα θέματα. Τα βάζουμε όλα εκεί και έρχεσαι εσύ κάθε πρώτη του μήνα και πληρώνεις ένα ποσοστό της τάξης του 20-30%. Χωρίς λόγο. Ενώ θα έπρεπε μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα συντεταγμένο κράτος που έχει τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα, αυτά τα πράγματα να τα έχει ήδη αντιμετωπίσει, όχι σήμερα, διότι αυτό σας λέω έρχεται από πιο παλιά. Απλά τώρα διωγγώθηκε, έχει πάρει και κοινωνική διάσταση στο θέμα, αλλά και οικονομική διάσταση.
Μισό λεπτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Είπατε εισαγωγικά, το θυμάμαι πολύ καλά, ότι αφού έπεσε στο χρηματιστήριο η χοντρική
8%,
μάλιστα, οι πάροχοι το αγοράζουν φθηνότερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το πουλούν όμως σε εμάς τους καταναλωτές ακριβότερα, γιατί εκεί μέσα μπαίνει και η χασούρα όλων αυτών που...
Αυτό, όπως το λέτε.
Άρα εδώ είχε και τις ευλογίες του ΔΕΔΙΕ.
Εννοείται. Μα δεν μπορούν να κάνουν, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι οι πάροχοι δεν μπορούν αυθαιρέτως να διαμορφώνουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική. Αυτά γίνονται με τις ευλογίες και τις εγκρίσεις της ρυθμιστικής αρχής. Αλλιώς τότε τι νόημα έχει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αν δεν μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής αγοράς? Τότε να το κλείσουμε το μαγαζί.
Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι πληρώνουμε, να το πω έτσι, πανουπρίκια όλοι μας. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να απολαμβάνουμε αυτή τη μείωση που για άλλους λόγους υπάρχει στα χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει. Έτσι εξηγείται, μισό λεπτό, έτσι εξηγείται και η αύξηση των τιμών τουλάχιστον σε 9 εταιρείες στο πράσινο τιμολόγιο.
Σε όλα τα τιμολόγια, αλλά κυρίως στο πράσινο, στο μπλε, εντάξει, είναι κλειδωμένη η τιμή για 6 μήνες, 12 μήνες, οπότε αυτό δεν το επηρεάζει. Όμως στα πράσινα τιμολόγια και στα κίτρινα, που είναι κειμενόμενες οι χρεώσεις, άρα η χρέωση της κιλοβατόρας αλλάζει από μήνα σε μήνα, τον μήνα Απρίλιο τσίμπησε προς τα πάνω για τη μένα συντελεστή, προκειμένου σιγά σιγά να κλείσουν αυτή την τρύπα των εκατομμυρίων ευρώ που έχει ανοίξει από τις τεχνικές απώλειες, τις κανονικές και τις μη κανονικές. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, όχι με ποινικά διοικητικά μέτρα, διότι καλά είναι τα ποινικά και διοικητικά μέτρα, όποιον πιάνει η τσιμπίδα να τιμωρείται με πρόστιμα και με φυλάκιση έως 2 ετών. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά. Και το ξέρετε, κύριε Σαχίνη, διότι η λευατοκλοπή δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2024 και επίσης οι ποινές δεν ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2024, έρχονται χρόνια πριν. Άρα προτείνω η άποψή μου, ποια είναι, την οποία την έχω πει και την έχω καταθέσει και δημόσια και εγγράφως. Θα πρέπει να ξεκινήσει η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, διότι εάν υπήρχαν έξυπνοι μετρητές, περιορίζεται ή σχεδόν εξαλείφεται το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Εκτός αν μπούμε σε hacker και σπάσουν τους κωδικούς και τα λογισμικά και τους αλγόριθμους, αυτό είναι ένα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ενώ με τον μηχανικό, τον συμβατικό μετρητή, ο οποιοσδήποτε τσαρλατάνος, επιτίδιος και μη, μπορεί να επέμβει με απλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις κανέναν ηλεκτρολό. Βάζεις μαγνητάκια, ψεκάζεις τις επαφές των καλωδίων, δηλαδή και επιβραδύνεις το μετρητή και ή σε πιο προχωρημένη μορφή τον παρακάμπτης, που είναι ένας ηλεκτρολόγος, όχι απαραίτητα αδιούχος εγκαταστάτης, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι αδιούχοι εγκαταστάτες δεν το κάνουν, δεν ρισκάρει κανένας επαγγελματίας ηλεκτρολόγος να κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη και να χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους. Είναι τσαρλατάνοι που λέγονται ηλεκτρολόγοι αυτοδίδακτοι και πηγαίνουν στους διάφορους επιχειρηματίες και καταναλωτές και σου λέει: μπορώ να στο κάνω αυτό και να γλιτώνει στον χρόνο τόσα χρήματα. Από αυτά θέλω τόσα. Σας λέω, θέλετε να σας πω προσωπική μου εμπειρία. Σας τη λέω. Στο ισόγειο του κτηρίου που είναι το γραφείο μου, πριν από ένα χρόνο νοικιάστηκε για κομμωτήριο. Και μου λέει ο κομμωτής, που έχουμε γίνει φίλοι, ότι όταν μπήκε στο κατάστημα για να ξεκινήσει την ανακαίνιση και τα λοιπά, υπήρξε άνθρωπος που τον πλησίασε και του είπε: μπορώ να σου κάνω τη ρευματοκλοπή, να πληρώνεις 90 ευρώ το μήνα αντί για 500 ευρώ για τα κομμωτήρια, έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύμα. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο μου είπε εμένα κάποιος φίλος μου. Σας λέω όμως ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, κύριε Σαχίνη, στο κομμάτι της ρευματοκλοπής. Είναι μέσα άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Ας ψάξουν εισαγγελείς και μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που κλέβουν ρεύμα, είτε από τους στήλους της ΔΕΗ, από τους πυλώνες, από τα εναέρια καλώδια που ακόμα περιμένουμε να υπογειοποιηθούν, είτε από τους μετρητές που τους παρακάμπτουν ή τους πειράζουν. Δηλαδή ο δίσκος που περιστρέφεται πιο αργά, άρα λοιπόν δείχνεις πλασματική κατανάλωση λιγότερη από αυτή που καταναλώνεις. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τύποι, ομάδες διάφοροι, οι οποίοι κάνουν κατ' επάγγελμα αυτή τη δουλειά. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε.
Κυκλώματα δηλαδή που μπορεί και με ένα πενταρικάκι να σου γυρίσουν το ρολόι
πίσω. Ακριβώς.
Ακούστε τώρα, ακούστε. Στους έξυπνους μετρητές όμως μας έχετε πει, γιατί το πανέξυπνο ελληνικό κράτος διαχρονικά κουμπώνει κι άλλα, όποιος δεν θα το έχει ενεργειακά να βαθμίσει το σπίτι του, δηλαδή να πληρώσει, θα έχει θέμα.
Όχι, δεν έχει θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο έξυπνος μετρητής είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα, καταμέτρησης της ηλεκτρικής σου ενέργειας. Είτε είναι αναβαθμισμένο ενεργειακά το σπίτι σου, είτε δεν είναι.
Μάλιστα.
Αυτό
επιτίθεται
από το πρόγραμμα.
Ποιος τον πληρώνει? Ποιος τον πληρώνει τον έξυπνο μετρητή?
Είναι μέσα από το πρωί, είναι τίποτα, δεν πληρώνει ο κατάλληλος. Είναι χρήματα τα οποία έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει εξυγχρονισμό των δικτύων.
Μην παίρνετε όρκο, θα το δούμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είστε.
Δεν παίρνω όρκο, αλλά απλά αυτά ακούω που λένε, έτσι.
Πάμε στο άλλο τώρα που είναι κρίσιμο, γιατί κουμπώνει και σε κάτι ακόμη. Είπατε ότι το ένα θέμα είναι οι ρευματοκλοπές. Το άλλο είναι η απώλεια. Το φαινόμενο τζάουλ. Μάλιστα. Και είπατε ότι έχουμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο.
Ναι.
Άρα εδώ μου κουμπώνεται, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αυτό το πεπαλαιωμένο δίκτυο χαμηλής τάσης δεν μπορεί να δεχτεί απάνω του ούτε την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεταιρισμών, μικρών ομάδων. Άρα όλα λειτουργούν γιατί ο βιομηχανοποιημένο ΑΠΕ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ναι, καλά καταλαβαίνετε, γιατί σας το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Εδώ πέρα παραμυθιαζόμαστε ή παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι, ξέρετε κάτι, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, που αυτό το πρόγραμμα έχει αποτύχει, να ξέρετε. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε με τις καλύτερες, θα έλεγα, προοπτικές να μπορέσουμε να βάλουμε στα δώματά μας ή όπου τέλος πάντων έχουμε διαθέσιμους χώρους φωτοβολταϊκά, σκεφτείτε ότι σε αυτό το πρόγραμμα ούτε 1000 αιτήσεις δεν έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Διότι υπάρχουν τα προσχώματα ότι είναι κορεσμένο το δίκτυο, είναι ήδη κλειδωμένο και περιμένουμε αποδέσμευση του ηλεκτρικού χώρου προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνδεθούν μέσω net metering. Τώρα πάνε να το καταργήσουν το net metering, νέα πατέντα, νέα ιστορία είναι αυτή. Να μπορείς δηλαδή να σου επιτρέπει να κάνεις φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με αυτοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση και αποθήκευση της περίσσιας ενέργειας σε μπαταρίες. Λοιπόν, αυτό τώρα ξέρετε ότι τεχνικά είναι δύσκολο να γίνει σε κατοικίες, σε διαμερίσματα. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό το οποίο ήταν σωστό ήταν ο ενεργειακός συμψηφισμός, το net metering.
Mm-hmm.
Αυτό πάει να το καταργήσουν, πιέζουν οι φίλοι μας, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Έχει κουνήσει το δάχτυλο και λέει, ξέρετε, αυτό το net metering είναι απαρχαιωμένο και άδικο σύστημα και πρέπει να μπει το net billing. Όχι να κάνουμε ενεργειακό συμψηφισμό, δεν του συμφέρει αυτό, διότι τα δίκτυα τα έχουν κρατήσει για τους μεγαλοκαρχαρίες να είναι. Σου λέει να κάνουμε net billing, ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, με αγορά και πώληση. Σου λέει ό,τι περισσεύει θα το αγοράζω εγώ 6, αλλά όταν θα χρειάζεσαι ενέργεια εσύ από το δίκτυο θα στην πουλάω 16.
Μάλιστα, ωραία. Και δίκτυα χαμηλής τάσης δεν υπάρχουν, άρα ενεργειακές κοινότητες φούσκα είναι. Όλα είναι
βιομηχανία. Κύριε Σαχίνη, το λέω. Το πολυνομοσχέδιο μιλάει τώρα για την ενεργειακή κοινότητα πολιτών που θα ιδρύσουν στις περιφέρειες. Αν δείτε, αν διαβάσετε τις διατάξεις που το έχω κάνει φίλο και φτερό το νομοσχέδιο, μιλάμε αν προχωρήσει αυτό, εγώ θα γίνω αστροναύτη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μάλιστα, πείτε μου και κάτι.
Δεν μπορεί το κάρο να φέρνει το άλογο. Αν δεν εξυγχρονιστούν, δεν αναβαθμιστούν και δεν επεκταθούν όλα τα δίκτυα της χώρας, ό,τι και να συζητάμε, απλά κοροϊδεύουμε. Δεν κάνουμε τίποτα.
Και κάτι τελευταίο θέλω να μου πείτε. Αυτό σε σχέση με την αναγκαία αναβάθμιση έχει και μία άλλη παράμετρο. Διότι εδώ πληρώνουμε τώρα, μου είπατε, Πανοπρίκη, τη ρευματοκλοπή και την απώλεια από τα φθαρμένα και δίκτυα χαμηλής τάσης.
Τα πεπαλαιωμένα και τα λοιπά.
Αυτά τα συντήρητα.
Πρέπει να γίνει συντήρητα.
Αυτά τα συντήρητα είναι από τις αιτήσεις που κεγόμαστε το καλοκαίρι.
Να σας πω κάτι. Μισό λεπτό. Όταν 240.000 χιλιόμετρα έχουμε ένα αέριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης και έχουμε υπογειοποιήσει μόνο το 10%, καταλαβαίνετε σε τι κίνδυνο μπαίνει η χώρα με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι εξαιτίας των ARC που δημιουργούνται στα ηλεκτροφόρα καλώδια του δικτύου. Από εκεί σας θυμίζω στη Βαρυμπόμπη πως ξεκίνησε πέρσι μεγάλη φωτιά, πρόπερσι στο Λαύριο, και έχουμε συνέχεια πως σκάνε μετασχηματιστές. Γιατί σκάνε μετασχηματιστές, κυρία Σαχίνη? Διότι είναι ασυντήρητοι, είναι ελαίου τύπου, παλιού τύπου. Αντί να μπουν σύγχρονοι μετασχηματιστές ξηρού τύπου, οι οποίοι έχουν μεγάλο βαθμό προστασίας. Δηλαδή, αν δεν γίνουν έργα, όχι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, δεν θεραπεύει το πρόβλημα. Η χώρα χρειάζεται ηλεκτρολογικά έργα. Αυτό.
Μάλιστα. Τα είπατε όλα. Άρα, διπλά το πληρώνουμε. Το καλοκαίρι το πληρώνουμε με τις πυρκαγιές. Το χειμώνα το πληρώνουμε με Πανοπρίκη στα τιμολόγια. Καλά πάμε.
Ναι, κύριε Σαχίνη, εδώ βγαίνει ο κύριος Σκυλακάκης και το όλο το επιτελείο το ενεργειακό και μας λέει ότι την τάδε μέρα είχαμε μηδενικές τιμές χρέωσης κιλοβατόρας διότι είχαμε υπερπαραγωγή σε πράσινη ενέργεια και χαμηλή ζήτηση. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Ωραία. Και έρχεται ο κακομοίρης ο καταναλωτής και λέει, αφού έχουμε 50%-60% υπερπαραγωγή από πράσινη ενέργεια, γιατί ρε γαμώτο μου, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη μου στον καταναλωτή που πάει να πληρώσει την κιλοβατόρα χρυσή? Αυτό πρέπει να απαντήσουν τα επιτελεία τους. Πρέπει να απαντήσουν όταν έχει τόση μεγάλη υπερπαραγωγή και διείσδυση ΑΠΕ στο δίκτυο, για ποιο λόγο συνεχίζει ο Έλληνας καταναλωτής και πληρώνει τόσο υψηλά την κιλοβατόρα? Είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την χοντρική τιμή του ρεύματος. Η τρίτη.
Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ. Τα είπατε όλα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εσείς.
Ευχαριστώ.
11 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα 984. Πάμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Ακούσατε, μου στέλνετε εδώ μηνύματα από τον κύριο Χριστοδουλίδη, τα όσα είπε, λέει, με τέτοιο φθαρμένο δίκτυο χαμηλής τάσης, ποιες ενεργειακές κοινότητες να περπατήσουν, όλα παραδίδονται τελικά στις μεγάλες εγκαταστάσεις, αυτά που λέμε τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Αντωνία Φανουράκη, η οποία είναι νομικός με μεταπτυχιακό στο δίκαιο του περιβάλλοντος, η οποία αρξάμενη από τη δημόσια διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση 4 αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ηράκλειο, Γόρτινα, Αρχάνες, Αστερούσια, Μινώα Πεδιάδας και Οροπέδιο Λασιθίου Μεβιάνο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Η νομικός κατέχει το θέμα, αυτό είναι το μεταπτυχιακό της, και λέει ότι η διαβούλευση πρέπει να τη δούμε εκ ριζικής βάσεως, γιατί το έργο έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί άλλο η παραγωγή της αιωλικής ενέργειας ως προς την καθαρότητά της σε εκπομπές αερίων ρήπων, και άλλο όταν είναι βιομηχανική κατά βάση, σχεδόν μονοκαλλιέργεια στη χώρα, ως προς τις επιπτώσεις στη φύση. Το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα είναι σαφές, από το ένα άκρο στο άλλο. Κυρία Φανουράκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ σωστά τα είπατε, μέχρι στιγμής όλα αυτά που είπατε. Το συγκεκριμένο έργο, μπορώ να πω 2-3 λόγια αν θέλετε.
Βεβαίως.
Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 4 αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 168 MW και μέγιστης ισχύως περίπου 147, και θα περιλαμβάνει συνολικά 28 ανεμογεννήτριες, ονομαστής ισχύως 6 MW εκάστη. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία, σε όλους αυτούς τους δήμους που αναφέρατε, Ηρακλείου, Γόρτινα, Αχανών Αστερουσίου, Μινώ, Πεδιάδος, Βασιθίου και Διάνου. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, δηλαδή ανήκει στα έργα και στρατιότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι' αυτό και έχει συνταχθεί και αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση. Με βάση τη μελέτη, μπορώ να σας αναφέρω κάποια λόγια για να καταλάβετε κιόλας πόσο βιομηχανικό μέγεθος μιλάμε. Το συνολικό ύψος κάθε ανεμογεννήτρια, η πήγωση, άτραχος και δρομέας είναι 180 μέτρα, περίπου όσο ένα κτίριο 35 ορόφων. Και η έκταση των πλατιών κατά μέσο όρο για τον προτινόμενο τύπο ανεμογεννητριών είναι περίπου 5 στρέμματα. Αυτά τα λέει η μελέτη. Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη, η επιφάνεια μόνιμης κατάληψης των πλατιών των ανεμογεννητριών, των νέων οδικών τμήματων που θα διανυχθούν και του χώρου που θα καταληφθεί από τον νέο υποσταθμό υψηλής τάσης υπολογίζεται περίπου σε 967 στρέμματα συνολικά. Και σύμφωνα με το συγκεντρωτικό πίνακα ευαδών επέμβασης, χρήσης και τον χαρακτήρα των εκτάσεων για τους 4 ολικούς σταθμούς, το έργο καταλαμβάνει περίπου 521.000 τετραγωνικά μέτρα δασών και δασικών εκτάσεων, κάτι που ισοδυναμεί περίπου με 120 γήπεδα ποδοσφαίρου. Παρόλο όμως αυτή την καταστροφή των βασικών εκτάσεων.
Μισό λεπτό, κύριε Φανουρή. Μιλάτε για την Κρήτη που τα δάση είναι περίπου πολύτιμο ιερό γκράλ, ως κόριο φθαλμού με την αποψήλωση. Αλλά εσείς λέτε ότι εδώ αντιβαίνει και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Γιατί υπάρχουν και περιοχές Natura μέσα σε αυτό.
Ναι, εννοείται. Ειδικά στο κομμάτι που είναι οι δύο ολικοί σταθμοί. Στις θέσεις Αρακίνο, Αφέντης και κάποιο και Μουτσούνα του Παβιλιωμένου και Ισορροπέδιο Λασιθίου, υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές Natura, σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Δηλαδή υπάρχουν οι περιοχές Natura, για να πούμε στον κόσμο, είναι περιοχές, ένα οικολογικό δίκτυο ευρωπαϊκό, το οποίο έχουμε υποχρέωση να το προστατεύσουμε, και περιλαμβάνει και ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά, για την ορυθοπανίδα, και ειδικές ζώνες διατήρησης για τους οικοτόπους και τα διάφορα είδη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεαστούν όλες αυτές οι περιοχές, γιατί όταν καταστρέφεις όλες αυτές τις εκτάσεις και καταστρέφεις και το ανάλοιπο, γιατί είναι σε υψηλή κορυφόρα μέσω βουνών, οπότε ισοπεδώνεις ολόκληρο το βουνό για να εγκατασταθούν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, για να γίνουν οι πλατείες. Δηλαδή το έργο το ίδιο τα λέει, τα δεδομένα τα λέει η ίδια η μελέτη.
Μάλιστα. Άρα Στην ουσία πάμε σε ένα φαινόμενο όπως την Νότιο Εύβοια που ακούγαμε τις προάλλες. Αυτό μου λέτε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έχει προσφύγει και δικαστικά γι' αυτό.
Ναι, ναι, ο Δήμος έχει προσφύγει και το περίεργο είναι ότι αυτό το έργο μάλλον είναι έργο μεγαλύτερης. Τώρα αντιδοτούνται οι τέσσερις, αλλά μάλλον περιλαμβάνει μεγαλύτερη, ήταν μεγαλύτερη ισχύος και οπότε δεν ξέρουμε αν είναι, πρόκειται και για κατάτμιση του έργου, γιατί και η ίδια αυτοί οι αριθμοί που έχουν οι αλλοκοί σταθμοί είναι 14, 15, 16 και 17. Οπότε πού πήγανε όλοι οι υπόλοιποι? Ήταν αρχικά, είχε δοθεί μια άδεια το 2010 για 25 τέτοιους ολικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη, καταλάβαινε αυτό το έργο της εταιρείας. Οπότε εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα, διότι θέλω να εξηγήσω ότι οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα πραγματικότητα δεν προστατεύονται. Και σύμφωνα με τον νόμο, κάθε έργο που αδειοδοτείται σε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να γίνεται με βάση, να αδειοδοτείται με βάση τα προεδρικά διατάγματα προστασίας που υπάρχουν. Στην Ελλάδα έπρεπε εδώ και 20 χρόνια να έχουμε προεδρικά διατάγματα προστασίας, τα οποία δεν έχουμε. Και μάλιστα και το 2020 καταδικαστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είχαμε, έπρεπε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δηλαδή μέχρι το 2012, έπρεπε να είχαμε καθορίσει στόχους διατήρησης και μέτρα διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές. Και εμείς δεν το είχαμε κάνει, μόλις πέρυσι καθορίσαμε τους στόχους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέχρι στιγμής όλα αυτά τα έργα που αδειοδοτούνται χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό που προστατεύεται. Δηλαδή, το πρώτον, η αδοτούσα αρχή, η διοίκηση, βλέπει τι προστατεύεται με μια μελέτη που της φέρνει ο ιδιώτης. Δεν ξέρουμε τι προστατεύουμε για να έχουμε και ένα κριτήριο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περιοχή.
Θέλω να πάω λιγάκι πιο στρατηγικά και να σας ρωτήσω. Κυρία Φανουράκη, επειδή αυτό είναι και το μεταπτυχιακό σας, πέρα από την νομική σας γνώση. Έχετε αναφέρει, εσείς το έχετε αναφέρει, ότι η παραγωγή αιωλικής ενέργειας μπορεί να είναι καθαρή ως προς τις εκπομπές αέριων ρήπων, αλλά είναι βιομηχανική ως προς τις επιπτώσεις στη φύση. Με άλλα λόγια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε κέντρα ενεργειακής κατανάλωσης, σε ήδη δομημένες επιφάνειες ή σε ήδη υπάρχοντες δρόμους, και δεν είναι η μόνη λύση η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι επίσης απαραίτητες. Για να μην έχουμε όλα τα ζητήματα με την κλιματική αλλαγή, που δεν μπορεί στο όνομά της όλα να γίνουν σε βάρος της βιοποικιλότητας. Εδώ προηγουμένως είχαμε ένα ενεργειακό επιθεωρητή που μας είπε ότι η χώρα διαθέτει πεπαλαιωμένο δίκτυο χαμηλής τάσης, και το οποίο χρήζει πλήρους αντικατάσταση και που δεν μπορεί να σηκώσει, να το πω έτσι απλά, απλοϊκά, μικρές ενεργειακές κοινότητες. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται τώρα.
Ναι, αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα προσεγγίζει τον ενεργειακό του σχεδιασμό εντελώς με απούσα τη διάθεση προστασίας της φύσης, και έχουμε συγκεντρωθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία τα αιωλικά είναι μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία από τους τρόπους που μπορεί η κάθε χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς επικεντρωνόμαστε σε λύσεις που θέτουν όχι μόνο ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας, αλλά και παραβιάζουν και την περιβαλλοντική νοσία και νομοθεσία. Δεν γίνεται να πηγαίνεις σε φυσικά διατάραχτες περιοχές, να διανοίγεις δρόμους, να καταστρέφεις το φυσικό περιβάλλον, γιατί και τα δάση είναι, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή η φύση δεν είναι απλά ωραία, είναι και αναγκαία και για την επιβίωσή μας.
Ναι.
Ναι, και είναι λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή υπάρχουν, ναι, αυτό με τις ενεργειακές κοινότητες, εξοικονόμηση ενέργειας. Εμείς θεωρούμε ότι θα βάλουμε ανεμογεννήτριες παντού και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο που ζούμε, θα παράγουμε το ίδιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό. Και επίσης βάζουν και ψευτοδιλήμματα. Δηλαδή, από τη μία σου παρουσιάζουν ότι θα έχεις ελληνική πινακή ή θα έχεις ένα πράσινο μέλλον με τις ανεμογεννήτριες. Αυτά τα διλήμματα διεισδύουν πάρα πολύ στη συλλογική συνείδηση. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι πραγματικά εξορισμού πράσινο. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι θέμα κλίμακας και εφαρμογής.
Προφανώς. Και υπάρχουν και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, από τα κύματα μέχρι τη γεωθερμία, την οποία στη χώρα θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Μάλιστα, αλλά δεν τη συζητάμε. Ναι. Έχετε δίκιο. Κυρία Φανουράκη, θέλω έτσι να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη αιχμή. Υπόσχομαι ότι θα πάμε σε μια μεγάλη εκπομπή και τηλεοπτικά και στην οποία φιλοδοξώ να είστε παρούσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως γιατί ρίχνετε έτσι την πρώτη σπόντα του τι ακριβώς συμβαίνει και θα τα ξαναπούμε.
Ναι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και μπορούμε να θίξουμε και τα νομικά ζητήματα γιατί
ασφαλώς.
Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι μόνο νομικά, είναι και θέματα πολιτικής αλλά το σύστημα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά θωρακίσει όλο αυτό το με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόσο πολύ σημαντικό. Το θεωρούν ότι εξυπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, οπότε είναι έργα δημόσιας ωφέλειας και υπερισχύουν, τεκμέρωται δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και ευχαριστώ που τα θίξατε.
Είναι μεγάλη business. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και τα πακέτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά πρώτα. Αύριο, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.